ხელი გაუწოდოს ევროპას სანქციების მიუხედავად. ათობით ამერიკელი დიპლომატი უჭერს მხარს სირიის სამთავრობო ძალების საწინააღმდეგო საჰაერო კამპანიას. რუსეთი სირიაში რეჟიმის შეცვლის შესახებ გაფრთხილებით გამოდის. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ მის ქვეყანას ევროპასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება სურს, თუმცა ხასუსვამს, რომ კავშირების დაძაბვა დასავლეთის მიზეზით მოხდა. მზად ვართ ევროპელ პარტნიორებს ხელი გაუწოდოთ, თუმცა ცხადია, ეს სამმხრივი ჟესტი ვერ იქნებაო, განაცხადა პუტინმა რუსეთის ეკონომიკურ კონფერენციაზე სანქტ-პეტერბურგში 17 ივნისს. თუმცა მისი თქმით, ურთიერთობაში კოლაფსი გამოიწვია ევროკავშირის მიერ უკრაინის კრიზისის გამო დაკისრებულმა სანქციებმა. პუტინმა ევროკავშირს მოუწოდა მოქნილად იმოქმედოს.
Как показали в том числе недавние встречи с представителями немецких и французских
делегаций. Როგორც ბოლოდროს გერმანელ ფრანგ ბიზნესმენთა წრეებთან შეხვედრებმა წაჩვენა, ევროპულ ბიზნესს სურს და მზადაა ჩვენს ქვეყანასთან თანამშრომლობისთვის. პოლიტიკოსებმა უნდა გაითვალისწინონ ბიზნესის ინტერესები, გამოიჩინონ სიბრძნე, შორს ჭრეტელობა და მოქნილობა. რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობებში გჭირდებან დობის და ურთიერთ თანამშრომლობის დონის აღდგენა. გვახსოვს, როგორც დაიწყო ეს ყველაფერი. რუსეთი არ ყოფილა დღევანდელი გახლეჩის, უთანხმოების, პრობლემების და სანქციების დაკისრების ინიციატორი. ყველა ჩვენი მოქმედება მხოლოდ და მხოლოდ საპასუხო იყო და ასეთადაც რჩება.
исключительно ответными.
განაცხადა პუტინმა სანქტ-პეტერბურგში მიმდინარე ეკონომიკურ ფორუმს დასავლეთის ბიზნესრეების ლიდერების წესრიგიან პირველად ორწლიანი პაუზის შემდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 50-ზე მეტმა ოფიციალურმა პირმა მოაწერა ხელი შიდა მოხმარებისთვის განკუთვნილ დოკუმენტს, რომელიც შეიცავს სირიაში შეერთებული შტატების პოლიტიკის კრიტიკას და მოწოდება სირიის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ საჰაერო თავდასხმების განხორციელებისკენ. Wall Street Journal-ის თანახმად წერილს ხელი მოაწერა სახელმწიფო დეპარტამენტის შუა და ზედა რანგის 51-მა წარმომადგენელმა, პირებმა, რომლებიც მონაწილეობდნენ სირიაში შეერთებული შტატების პოლიტიკის ფორმულირებაში, როგორც იუწყებიან. დოკუმენტში გამოთქმულია მოწოდება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგული ძალების წინააღმდეგ საჰაერო იერიშის განხორციელებისკენ წლის დასაწყისში შენახმებული ზავის დარღვევის ფონზე. სირიის ძალების ან ასადის მთავრობის ობიექტებზე საჰაერო თავდასხმები იქნებოდა მნიშვნელოვანი ცვლილება ობამას ადმინისტრაციის პოლიტიკაში, რომელიც გულისხმობს სირიის სამოქალაქო ომში პირდაპირი ფორმით ჩაურევლობას. რუსეთმა შეერთებული შტატების მისამართით უკვე გამოთქვა სირიის სამთავრობო ძალებზე შეტევის საწინააღმდეგო გაფრთხილება და განაცხადა, რომ ამ ქვეყანაში რეჟიმის ცვლილება რეგიონს სრულ ქაოსში ჩაძირავს. ამ განცხადებით გამოვიდა კრემლის პრესმდივანი დიმიტრი პასკოვი 17 ივნისს, მას შემდეგ რაც შეკითხვა დაუსვეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში შიდა მოხმარებისთვის განკუთვნილ დოკუმენტზე, რომელსაც დეპარტამენტის ათობით მოხელე აწერს ხელს და რომელიც მოიცავს მოწოდებას ასადის ძალების წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განხორციელებისკენ. ფეხბურთის 6 რუს კომაქს, რომლებიც გერმანიაში დააკავეს სამი ევროპელი ესპანელი ტურისტი სავარაუდოდ სემისთვის, ქალაქ კიონში 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ, იუწყება ბერლინში რუსეთის საელჩო. მისი პრესმდივნი სერგეი ბელიაევის თქმით, ფეხბურთის კომაგებს ბრალიადებად სხეულის მძიმე დაზიანების მიყენებაში, პოლიციის მიმართ დაუმორჩილებლობაში და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევაში. გერმანიის პოლიციამ 16 ივნისს დააკავა ფეხბურთის 6 რუსი გულშემატკივარი კიონის საკათედრო ტაძართან სამი ესპანელი ტურისტი სავარაუდოდ სემის გამო. პოლიციის ინფორმაციით, ორ ესპანელს სხეული ის მძიმე დაზიანებები აქვს მიღებული. რუსები მოსკოვში ბრუნდებოდნენ საფრანგეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატიდან. ევროკავშირის შეთანხმთა გაგრძელდეს ინვესტიციების აკრძალვა და სხვა ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც დაკისრებული აქვს ყირიმს, უკრაინის ნახევარკუნძულს, რომლის ანექსირებაც 2014 წელს რუსეთმა მოახდინა. ყირიმის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების პაკეტი მოიცავს ყირიმში დამზადებული საქონლის იმპორტის აკრძალვას, თუკი მათ უკრაინული სერტიფიკატები არ ერთვისთან და ნახევარკუნძულზე ტრანსპორტთან, ტელეკომუნიკაციებთან, ენერგეტიკის სექტორთან დაკავშირებული ექსპორტის აკრძალვას. ევროკავშირის კომპანიებს ასევე აკრძალული აქვთ ყირიმში ინვესტიციების შადება და ყირიმული კომპანიების დაფინანსება. 21 ივნისს ევროკავშირის წარმომადგენლები ეკონომიკური სანქციების უფრო ფართო სიას განიხილავენ, სანქციების, რომლებიც რუსეთს აქვს დაკისრებული, შესაძლოა ამ სანქციებს 6 თვით გაუხანგრძლივდეს ვადა ევროკავშირის სამინძე, რომელიც 28 და 29 ივნისს გაიმართება. ერაყის სამხედროებმა ქალაქ ფალუჯაში მდებარე მთავრობის ცენტრალური შენობა დაიბრუნეს ისლამური სახელმწიფოსგან ამ ექსტრემისტული ჯგუფის ქალაქიდან განდევნის ოპერაციის ფარგლებში. ერაყის ძალების მეთაურმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ სააგენტო ასოციეიტედ პრეს უთხრა, რომ მისი ძალები ქალაქის ცენტრში 17 ივნისს დილით ადრე შევიდნენ ისლამური სახელმწიფოს ძალებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის და ერაყის ძალების საჰაერო იერიშების დახმარებით. ეს ერაყის ძალებისთვის მნიშვნელოვან გარღვევას წარმოადგენს ფალუჯის დაბრუნების მიზნით ერთი თვის განმავლობაში. ქვეყანაში მიმდინარე ბრძოლაში. ისლამურმა სახელმწიფომ ფალუჯა დაიკავა 2014 წლის შუა პერიოდში, მაშინ როცა ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში მნიშვნელოვან ტერიტორიებზე დაამყარა კონტროლი. როგორც იუწყებიან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები, ფალუჯის დასავლეთში გამაგრდნენ. ფალუჯა 50 კილომეტრითაა ბაღდადს დაშორებული.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ეს იყო სალომეან სათიანი ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას სახმიათე სტუდიაში ვაგზელებთ. ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. კი ამბობთ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში მიმდინარე სამეცნიერო კონფერენციაზე მარილი, სპილენძი და ოქრო კავკასიაში.
ეს არის არქეოლოგის ელდორადო. საქართველო არის წინა აზიის ნაწილი, სადაც მსოფლიო ცივილიზაცია იშვა. მართალია მისი პერიფერია, მაგრამ მაინც მისი ნაწილია და მთელი მსოფლიოს არქეოლოგებს მუნდათ აქ მუშაობა.
არქეოლოგიის შემდეგ ზემოთ მივაპყრობთ თქვენს მზერას სახურავისკენ. გიამბობთ ცისქვეშ შეთელებზე ახალგაზრდებზე, რომლებიც თბილისში ერთი სახლის სახურავზე იკრიბებიან ხოლმე.
ყველაფერი ქვემოთ რჩება, ზემოთ რო ავდივართ და ანუ მარტო ჩვენ ვართ იქ. ქალაქის რუტინა იკარგება საერთოდ.
სახურავზე პირველი რასაც ხედავ, რო ადიხარ, ხვდები რომ თავისუფალი ხარ იმ ყავებივით, რომლებიც იუსტიციის სახლის სახურავზე ხედან.
და ბოლოს თბილისიდან შორს შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. შემთხვევით ინტერვიუს იქ მოღვაწე ქართველ ექიმთან გიორგი მიქელაძესთან. ის გახლავთ ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელი სან-ფრანცისკოში.
განსხვავება, უდიდესი განსხვავება რაც არის ქართულ მედიცინაზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მედიცინაზე, ეს არის რომ საშუალო დონე ძალიან მაღალი არის. საშუალო დონე განსაზღვრავს ხარის ყველაფერს, ისიც საერთო სიკვდილიანობას, წარმატებას კურნალობაში და ეს საშუალო დონე გაცილებით უფრო მაღალი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვიდრე საქართველოში.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი მასპინძლობს სამთხიან საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას სახელწოდებით მარილი, სპილენძი და ოქრო კავკასიაში. 16 ივნის კონფერენციის ფარგლებში სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში გაიხსნა აკადემიკოს ოთარ ჯაფარიძის 95 წლიანი იუბილეისადმი მიძღვნილი გამოფენა საქართველოს არქეოლოგია აღმოჩენების ფონზე. წარმოდგენილი იყო ბოლო 50 წლის განმავლობაში საქართველოში აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალა, რომელიც ძველი საყოველთაო ცნობილი აღმოჩენების ფონზე ადასტურებს ქართული კულტურის განვითარების ერთიან და უწყვეტ ხაზს ნეოლითის ეპოქიდან გვიან ანტიკურ ხანამდე. უფრო მეც გამოფენისა და საქართველოს არქეოლოგიის მიღწევების შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს არქეოლოგია 21 საუკუნეშიც აგრძელებს მნიშვნელოვან აღმოჩენებს, რომლებიც ცნობილი არქეოლოგის პროფესორ იულონ გაგოშიძის თქმით უწყვეტ ჯაჭვად ებმიან წინა საუკუნეებში. ექვთიმე თაყაიშვილი, სიმონ ჯანაშიას, ოთარ ჯაფარიძის და სხვა ცნობილი ქართველი არქეოლოგების სახელებთან დაკავშირებულ აღმოჩენებს. მაინც რა განაპირობებს არქეოლოგის წარმატებას? ამ კითხვის პასუხად იულონ გაგოშიძე ამბობს.
ძალიან დიდი ცოდნა, წყაროების არქეოლოგიის ძალიან ფართო განათლება უნდა. ფართო ცოდნა ჭირდება, იმიტომ რომ არქეოლოგია არის მეცნიერება, რომელიც მარტო ჰუმანიტარული არ არის, დაკავშირებულია მუსაბუნების მეტყველო და ტექნიკურ დარგებთანაც მეცნიერების. და მარტო არქეოლოგია არ მუშაობს, ეს არის მულტიდისციპლინარული კვლევა. აი ეს არის სიახლე მართლა 20 საუკუნის დასასრული და 21 საუკუნის. არქეოლოგს ნივთი აინტერესებს დასაკვირველია, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ის ინფორმაცია, რაც ამ ნივთს მოაქვს. ძალიან დიდი წილი ინფორმაციისა მიიღება უშუალოდ გათხრის პროცესში. თუ არა ხარ პროფესიონალი და თუ რამე შეგეშალე როგორც ქირურგს, რამე შეცდომას რო დაიშვებ, დაუშვებს იმის გამოსწორება ძალიან ძნელია, ზოგჯერ შეუძლებელი. ასე არქეოლოგიაშიც.
იულონ გაგოშიძეს მივყავართ გამოფენის ერთ-ერთ თვალსაჩინო ექსპონატთან, ღვინის ჭურჭელთან, რომელიც ადრე სამიწათმოქმედო შულავერ შომუთეფეს ნეოლითურ კულტურას ეკუთვნის და თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 ათასწლეულით.
ესე იგი ჩვენი დროიდან თითქმის 8000 წელი. და სწორედ აი ამ ჭურჭელთან აღმოჩნდა ეს ციფრები კულტურული ვაზის, ვიტის ვინიფერა. რთავარია ღვინის ნაშთი აღმოჩნდა. ეს არის ყველაზე ძველი ღვინო მსოფლიოში ჯერჯერობით. და თანაც გამოსახულებაა ყურძნის მტევნები, ა? ეხლა ხან კიდე დედოფლის გორაზე მე-4000-ის ბოლო, მე-3-ის დასაწყისი. ესე იგი 5000 წლის წინანდელი ორი სასმისი ვიყოთ რიტონი. ესე დახურული ჭურჭელი, რომელშიც მიწა არ ჩასულა და შეამოწმეს მაღალ ხარისხოვანი ღვინო იყო. შიგნით
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში გამოფენილი ნივთები დამთვალიერებლებს წარმოდგენას უქმნიან პრეისტორიული კავკასიის მოსახლეობის საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. ძველი წელთაღრიცხვის მე-4000-წლეულის მეორე ნახევრიდან კავკასია ხდება მეტალურგიის კერა, იწყება ბრინჯაოს ხანა და საფუძველი ეყრება ახალ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას. პროფესორი გიორგი გოგოჭური, წევრი ქართულ-გერმანული არქეოლოგიური ექსპედიციისა, რომელიც ბოლნისის რაიონში ბალიჭი ძეძვების მთამადნელთა ნამოსახლარს იკვლევს, გვიჩვენებს ძველი წელთაღრიცხვის მე-5000-წლეულის ბოლოსა და მე-4000-წლეულის დასაწყისის მეტალურგთა შრომის იარაღებს.
ეს კიგელი გახლავთ, რომელშიც ხდებოდა მადნის გამოდნობა, აქეთ გახლავთ ეს ყალიბი. ამ ყალიბში ესხმოდა უკვე მდნარი სპილენძის ხსნარი. ძირითადად ადრეულ ეტაპზე მაინც არის სპილენძი არ მარტო. ამას ბრინჯაოს ვერ დავარქმევთ. ეს კალამინდანებიან როც არის, ეს არის ნაღდი ბრინჯაო და ჩვენთან უფრო მეტ წილად არის ადრეულ ეტაპზე, ადრე ბრინჯაოს ხანის ადრეულ ეტაპზე არის ერთი დარიშხანიანი სპილენძის იარაღების სამკაული და ასე შემდეგ.
გამოფენაზე მასშტაბურად იყო წარმოდგენილი საყდრისის უძველესი ოქროს მაღარო, თუმცა გიორგი გოგოჭურმა სინანულით აღნიშნა, რომ თავად მაღარო აღარ არსებობს.
ჩვენ დავკარგეთ კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტი, როგორც საკულევი ობიექტი და ისე როგორც სანახაობრივი ობიექტიც, იმიტომ რომ გერმანელი მეცნიერების და არამარტო გერმანელი მეცნიერების, ისევე ფრანგები იყვნენ ჩართული, ბრიტანელი მეცნიერები იყვნენ ამ კვლევებში ჩართული და ეს კვლევები და ანალიზებით, რაც მათ ლაბორატორიებში იქნა მიღებული, დადგინდა, რომ საყდრისის მაღაროში მოიქმნებდნენ ოქროს. და აღმოჩნდა, რომ სოფლიოში, აი მაგასაკის სამთო წერშით ოქროს მოპოვების მაღაროები ან ესეთი გამონამუშევრები არსად არ არის. აქ ოქროს მოპოვება ყველაზე ადრეული ასაკი რაც გვაქვს არის 3100 წელი ქრისტეს შობამდე.
უნდა ითქვას, რომ საყდრისის მაღარო ბუნებრივი კატაკლიზმების გამო არ დანგრეულა. საყდრისის დაცვის კომიტეტის წევრი ნინო ბურჭულაძე საზოგადოება შეახსენებს, რომ უძველესი ოქროს მაღარო საქართველოს ხელისუფლებამ დაანგრია და რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების ნაწილი დღემდე არ აღიარებს საყდრისის უნიკალურ მეცნიერულ და კულტურულ მნიშვნელობას.
ძეგლი სამწუხაროდ 2014 წლის 13 დეკემბერს ხელისუფლების მიერ დააფეთქებული იქნა საყდრისის, ანუ სოფიოს უძველესი ოქროს მაღარო. მართალია ძეგლი როგორც ასეთი არ არსებობს, თუმცა დღემდე მთელი რიგი სამსახურები და ინსტიტუციები ეჭქვეშ აყენებენ საყდრის როგორც ძეგლს და ეს არის მეცნიერული წრების მხარდაჭერა, ანუ საზოგადოების მიმართ. დაახლოებით 40-მდე მეცნიერია ჩამოსული სოფიოს დაახლოებით 12 ქვეყნიდან, საკმაოდ ავტორიტეტული მეცნიერები და ეს კონფერენცია არის კიდევ ერთი დადასტურება და კიდევ ერთხელ აღიარება საყდრისის როგორც სოფიოს კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალური ძეგლის.
ექსპოზიციაზე უძველესი მადნის მომპოვებელთა შრომისა და ცხოვრების წესის ამსახველი ნივთების გარდა ასევე წარმოდგენილი იყო არტეფაქტები მაშინდელი მაღალი საზოგადოებრივი ფენის მდიდრული სამარხებიდან. ზურაბ მახარაძე ხელმძღვანელობდა ექსპედიციას, რომელმაც ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ანანაურში გათხარა ძველი წელთაღრიცხვის მე-3000-წლეულის, ანუ ადრე ბრინჯაოს ხანის ბელადის სამარხი, მეცნიერულად ყორღანი ნომერი 3.
სამარხში აღმოჩნდა ხით ნაგები კამერა, რომელშიც იყო ორი ეტლი, დასაკრძალავი ეტლი. ამაზე გძალავდნენ მიცვალებულ ბელადს, რომ იმ ქვეყნად გადაეყვანა. ხარები უნდა იყოს, ეს არის უღელი, პრობლემა მოხისარე და თვითონ корпуსი და ბევრი დეტალები სხვადასხვა ისინი თელა და პრობლემა მოხისარე თვითონ ყორღანი იყო გრანდიოზული ანუ მთელი გორა ანუ რო წარმოიდგინოთ პირამიდა იმ დროის არის როგორც პირამიდა შეიძლება და ჩვენი პირამიდა 100 მეტრის დიამეტრი და 12 მეტრის ხრილი ჰქონდა
ზურაბ მახარაძის თქმით მიუხედავად იმისა რომ სამარხი თავის დროზე გაძარცული იყო ნანახი იქნა 23 ოქროს ნაკეთობა ქსოვილები ტყავის კერამიკისა და ქარვის ნივთები როგორც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი აკადემიკოსი დავით ლორთქიფანიძე ამბობს ქართველი არქეოლოგები დამსახურებულად იწონებენ თავს ყველა ეპოქის აღმოჩენებით
აი დღევანდელი დღეც უახლესი აღმოჩენები ერთი ხრივ ფანტასტიკური ანანაურის ყორღანი გახლავთ და მეორე ხრივ არის უძველესი მეტალურგიის, უძველესი მადანწარმოების კვალი არის აღმოჩენები დაკავშირებული უძველეს მიწათმოქმედებასთან, დაკავშირებული ღვინის წარმოებას და რომელსაც ასევე დიდი მეცნიერული მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა ანტიკური ეპოქის აღმოჩენები, რომელიც ვანის ნაქალაქარიდან არის. ასევე არის აღმოჩენები ნოქალაქევიდან, მცხეთიდან და ასე შემდეგ. მაგრამ რატო არის ეს ჩვენთან? ეს იმიტომ, რომ ქართულმა არქეოლოგიურმა სკოლამ შეძლო მოპოვება და შენარჩუნება. თუ ჩვენ ადგილობრივი სკოლა არ გვექნებოდა, ეს აღმოჩენები იქნებოდა დიდ მუზეუმებში.
დავით ლორთქიფანიძის თქმით, საქართველოს აქვს არქეოლოგიური აღმოჩენების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოტენციალი, რადგანაც ფლობს სათანადო ცოდნას და მდებარეობს ტერიტორიაზე, რომელთანაც დაკავშირებულია კაცობრიობის განვითარების ყველაზე ადრეული ეტაპები. პროფესორი იულონ გაგოშიძე იმედოვნებს, რომ საქართველოს წინ კიდევ ბევრი და მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური აღმოჩენა ელოდება.
იმიტომ რომ ეს არის არქეოლოგიის ელდორადო. საქართველო არის წინა აზიის ნაწილი, სადაც მსოფლიო ცივილიზაცია იშვა. მართალია მისი პერიფერია, მაგრამ მაინც მისი ნაწილია და მთელი მსოფლიოს არქეოლოგებს მუნდათ აქ მუშაობა. მით უმეტეს ახლა როდესაც წინა აზიაში გაძნელდა სირია, ერაყი, ეგვიპტეშიც კი გართულდა მუშაობა და მთელი ეს გამოთავისუფლებული ხალხი მოისწრაფი საქართველოსკენ. ჩვენ უნდა დავხვდეთ და მივიღოთ ისინი და ისე რომ აღმოჩენები იქნება ხო? იყო არის და იქნება.
ამბობს არქეოლოგი იულონ გაგოშიძე, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა გამოფენაზე. საქართველოს არქეოლოგია აღმოჩენების ფონზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 19 საათი და 17 წუთია. მეათე სტუდიისთვის ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალისტვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტში ციცის ქვეშეთელებს ეგიამბობთ. ვინ არიან ისინი? მუსიკალური პაუზის შემდეგ შეიტყობთ. All you got უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 21 წუთია. თბილისში არის ერთი სახლის სახურავი, სადაც ცის ქვეშეთელები თითქმის ყოველდღე იგრიბებიან, წერენ, კითხულობენ, ხატავენ, მუსიკას უსმენენ, ანუ უბრალოდ ლაპარაკობენ. სულ 10-ნი არიან, 18-19 წლის ბიჭები და გოგოები. მათ ძალიან უყვართ ლიტერატურა, ავტოსტოპით მოგზაურობა და სახურავი. სახელიც თავად დაირქვეს. ერთ დღესაც, როცა ცას შეხურებდნენ, სახურავამდე კი ძლივს აღწევდა ქალაქის მოგუდული ხმაური. მათთან შესახვედრად სახურავზე ავიდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილიც.
პირველად სახურავზე ძმები საბა და ლუკა ჭანუყვაძეები ავიდნენ. იგრძნეს, რომ იქ რაღაც საინტერესო უნდა მომხდარიყო, რაღაც სხვა უნდა დაენახათ ზემოდან, თან ისე რომ ქალაქთან ახლოსაც ყოფილიყვნენ და შორსაც. თანამოაზრეები მაშინვე არ უპოვიათ, სანამ მერე დათო და თორნიკი არ გაიცნეს. მათი მეგობრობაც სწორედ იქ სახურავზე დაიწყო და დღემდე გრძელდება. იქაურობა მათი შეხვედრების უცვლელ ადგილად იქცა. ადგილად, სადაც თავისუფლებას გრძნობენ და 1000 იდეა მოზდით თავში. მათ შორის თავიანთი ჩანაწერებისაც.
ყველაფერი განსხვავებულად ჩანდა საერთოდ. ყველაფერი ქვემოთ რჩება, ზემოთ რო ავდივართ და ანუ მარტო ჩვენ ვართ იქ. ქალაქის რუტინა იკარგება საერთოდ.
ანდახან გვიშლიდნენ, მაგრამ ან მე რო მიხვნა, რასაც ვაკეთებთ, რომ იქ მიდიოდა წერა, ხატვა, ანუ უბრალოდ სიყვარული რო იყო იქ, მე მიხვნა, რომ ანუ არაფერი არაა ცუდი და არც იატაკი გაფუჭდება, ამით იმას და სახლიდან წყალი ჩავოთ წერიდან და არაფერი საერთოდ.
სიმშვიდეა და აი ქალაქის ხმა ისმის ძალიან მოგოდულად, აი თითქოს იხრჩობა.
რავი, სახურავზე პირველი რასაც ხედავ, რო ვადიხარ, ხვდები, რომ თავისუფალი ხარ იმ ყავებივით, რომლებიც იუსტიციის სახლის სახურავზე ხედან.
თავიდან სახელი არ ქონდათ. ცისქვეშეთის და შესაბამისად ცისქვეშეთელების იდეა ერთხელ გაჩნდა, როდესაც ეროვნული გამოცდებიდან დაბრუნებული ლუკა და დათო უკვე ტრადიციულად სახურავზე ავიდნენ და ცასახედეს. ცისქვეშეთელ ოთხეულს მერე სხვები შეუერთდნენ. როგორც საბა ამბობს, მათი მსგავსი ინტერესების მქონე კიდევ 6 ადამიანი: გიორგი, ლევანი, ნინო, თეკლე, ტატე, მარიამი, თინათი.
ჩვენ ვართ ზუსტად 10-ნი. გოგოები, მეგობრები, კიდევ არიან შეყვარებულები და ასე შემდეგ.
ბევრი არაფერი გვჭირდებაო, ამბობენ. ერთმანეთი, ცოტა ლუდი, ცოტა სიგარეტი და ბევრი ემოცია. ხშირად ერთადაც წერენ და მერე საკუთარ ტექსტებს ერთმანეთს უკითხავენ. წერა სწორედ ისაა, რამაც ცისქვეშეთი გააჩინავ, ამბობს დათო სიხარულიც. ერთა წერის და მოსმენის ტრადიცია კი მანანა ბეგიაშვილის ლიტერატურულ სახელოსნოში გაჩნდა.
ჩვენ ოთხსაც ერთად ხშირად დაგვიწერია, თან კარგად, ანუ ჩვენი აზრით კარგად. წერაც ერთ-ერთი პირველი ნაწილია ალბათ იმისი, რასაც ანდერსკაი დაერქვა და ცისქვეშეთი. ანუ ჩვენ წერის დროს გავიცანით ერთმანეთი რა ფაქტობრივად. და საგიჟეთში საღამო დადგა. ავტომობილები, ქალაქჩორისი მონსტრები დადიან და მხოლოდ და მხოლოდ ცისხლს ითხოვენ. ისინი კერპები, ისინი ღმერთები. ჩვენ დავემონეთ ავტომობილებს. გამონაბოლქვი მსხვერპლი, გადაადგრება პოტენციური მსხვერპლი. ღმერთი ცაში და ეკლესიებში უბიწოების თავიანთ უკანა სავაზლებს და დამტოვებლები.
რა წერინებთ? ყველაფერი ხან სიყვარული, ხან პროტესტი. სათქმელი ბევრი აქვთ. ცდილობენ ყველაფერი ქაღალზე გადაიტანონ. რაზეც წერენ? ქალაქზე, ღმერთზე, სიყვარულზე, სექსზე, ხალხზე, ბოჰემაზე, პროტესტზე.
ეს დაისტრაგები ყველასთვის ინდივიდუალურია. მე კი მსადვან, რომ ვიყო შენი სახლი და მინდა გახდე შენ ჩემი სახლის სახლი. მე გავხდები შენი ოცნების მწვანე კუნძული და ეს ჩემი ფრაზა მინდა ბოლომდე შეიგრძნო შენმა სხეულმა.
ქალაქი ხუთავს ხალხის სახეები არაფრით განსხვავდება დიდიზმის სახისაგან, უარესებიც კი არიან. ქალაქი იგუტება, სული ეკუმშება და გატყავებული გოლომივით კივის. ეს კივილი პირდაპირ გეხებოდა 17 წლის განმავლობაში, არ გაძლევდა თავისუფლად სიცოცხლის უფლებას. მტკვარი დაშრა ხიდიდან გადახტომა იმდენად გამეინსტრიმდა ამ ბოლო დროს, რომ წყლის გარეშეც კი იხრჩობენ თავს.
შენ ჯერა არსებებს, რომლებიც გამოგიკონა, შენ საკუთარ თავს აქცევ დემონად, შენ ომის ხატვარი ხარ საკუთარ თავთან ომის. ჩვენ ფანჩოს მიღმა სიმშვიდეს სუფეს, რომელსაც ვერ არღვევს ვერცერთი მონსტრი. ჩვენ გაგახედოთ ჩვენი სარკვლიდან და შენი ჰობი გახდება ბოჰემა. გათავდა ბრძოლა, დაყარე იარაღები და მოდი ჩემთან სიმშვიდის ღმერთთან.
და კიდევ მუსიკა. სახურავზე როკი, როკენროლი და ალტერნატიული მუსიკაა ჩართული. 70-იანელების სიყვარული და ამბავი. ლეგენდარულ ჯგუფ დორსის Break on Through-ს კი მათი მეგობრობის საუნდტრეკით შეიძლება ეწოდოს. Break on through to the other side, yeah. ორი წლის წინ ერთობლივი წიგნის გამოშვებასაც ფიქრობდნენ, მაგრამ დროებით თავი შეიკავეს. ლუკა ამბობს, შეიძლება ჯერ საკმაოდ თავდაჯერებულად არ ვგრძნობთ თავსო, თუმცა ბიჭები წერას აგრძელებენ და თუ ძალიან მოუნდებათ, ამასაც გააკეთებენ. დასაწერიც დაუგროვდებათ. ჯერ ერთი როგორც თავად ამბობენ, სხვების დაწერილიც ბევრი აქვთ წასაკითხი. ისე როგორც თორნიკე კიკნაძე შენიშნავს, ხშირად წიგნებს ერთად კითხულობენ, ხან წიგნი წრეზე ტრიალებს და მერე შთაბეჭდილებებს ერთმანეთს უზიარებენ. ვის რომელი უფრო მოეწონა, რომელმა მწერალმა დატოვა დაუწყარი შთაბეჭდილება და ასე შემდეგ.
მაგალითად, ბოლო დროს მურაკამის კაპკაპლაჟზე ერთად წავიკითხეთ, ანუ ხან ეს მიკითხავ და მე ხან მე ამას ვკითხავდი. საერთოდ, ანუ წრედი იკრება ხოლმე ესე დროს, ან როგორი წიგნის არ უნდა იყოს, კარგია თუ ცუდი, როცა ენერგია ტრიალებს ადამიანის. მე საერთოდ სხვაგანს დაეუფლება ხოლმე, სხვანაირი მუხტი მოაქვს წიგს.
ყველაზე დიდი გადატრიალება ჩემში მოახდინა ჯოისის ახალგაზრდა ხელოვნის პორტრეტი ახალგაზრდობისას, ესე ვქვი.
მერაუზის ჯანკე. რაღაც სხვანაირად დამანახა ყველაფერი რა, მარტო ეს არა ნარკოტიკი და ცოტა უნდა გაიხედო.
ან ჯოისი თითქოს ერთად წავიკითხეთ, მე და ლუკანეს რომ ჩამოთხო აიგრევა ეგ წიგნი და დოსტოევსკი კიდე ძალიან ისეთი დიდი თემაა ჩვენთვის, ან რამდენიმე ნაწარმოები წავიკითხეთ, თუნდაც კარამაზოვები, იდიოტი და რაღაც, ანუ ისეთი განცდას მიტოვებს, რომ აი ეს ადამიანი რაღაცას თავისთვის ცდილობდა და თავისთვის გამოდიოდა სულ, ან ყოველთვის აღწევდა მიზანს, რაც უნდა და
ჩემთან რავი ამ ბოლო დროს რაც მახსენდება წაკითხულებიდან ბულგაკოვმა მოახდინა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ზაღლის გული წავიკითხე და რავი კიდევ ერთხელ უფრო ზუსტად დამანახა რა საზღრობა შეუწევდა ხალხს ცხოვრება საბჭოთა სივრცეში ზოგადად. კიდე იყო მურაკამი, რომელიც კაპკაპლაზე იყო საერთოდ აბსტრაქცია და რატომ რაღაც ძალიან მოგვერგო ჩვენ ამ სტილში ჩაჯდა რაღაც სისქვეშეთის, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი ნაწერებიც ისეთი აბსტრაქტულია ხოლმე.
რაზე ბრაზდებიან? რა იწვევს მათში პროტესტს? რა არ მოსწონთ განათლების სისტემაში? ან რა არის ის, რაც ამ ქვეყანაში უყვართ ან აწუხებთ? ამაზეც ვილაპარაკეთ ცოტა. სახურავის ბიჭებს არ მოსწონთ დამახინჯებული თბილისი და დედაქალაქის ცენტრში ჩადგმული მაღალსართულიანი შენობები. გულისტკივათ, როცა სოფლები იცლება. არ მოსწონთ, როგორ ასწავლიან სკოლებში მაგალითად ლიტერატურას. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ჯერ არ უოცნებიათ. წასვლასა და გაქცევაზე არ არის ცისქვეშეთელების ფიქრები.
სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ეს არ ოცნება, არც მე და რავი ამათგანაც არ გამიგია არასდროს. იმიტომ რომ ის გამოთქმა რომ ყველაფერი კარგია სხვაგან, სადაც არ ხარ, ანუ ეგეც რაღაც წილ მართალია ალბათ. იმიტომ რომ პრობლემები ყველგანაა, ყველა ქვეყანაში იქნება. მაგედან წასვლის თავარი მიზანი ადამიანებს იმიტომ უჩდება ჩემს, რომ რაღაცას თავის ვერ პოულობენ, თვითრეალიზებას ვერ ახდენენ და ასე შემდეგ და ჩვენ ეს პრობლემა არ გვაქვს, ჩვენ ერთმანეთი ყოს და ნებისმიერ ადგილას კარგად ვიქნები, თუნდაც თბილისში.
კიდევ ერთი რამ, რაც ცისქვეშეთელებს ძალიან უყვართ, ავტოსტოპით მოგზაურობა. უკვე 2 წელია ასე დადიან და ძალიანაც მოსწონთ.
აი შარშან მაგალითად თბილისიდან ბათუმამდე მოგვიწია დაახლოებით 15 მანქანის გამოწვლა და ეს ნიშნავს, რომ 15 ახალი ადამიანი გაიცანი და ძალიან საინტერესოა ხოლმე.
2 წელი უკვე ესე დავდივარ და აი 2 წელიც ცოტა უფრო ისე ეჭვსავლე, ანუ ესენი მკვლელები არიან, ან მანიაკი არ იყოს და რაღაცა და ეხლა აღარ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი დადის თუნდაც საქართველოში ესე.
იგებ სხვა ადამიანების ინტერესებს, შეხედულებას, რას ფიქრობს, როგორია და ამით შეგიძლია რომ მთელი ქვეყნის სახე გაერთიანო რა.
ის რაც ცისქვეშეთელებს დღემდე სურთ, დაუსრულებელი სვლა, ბევრი სიარული, რაც შეიძლება ბევრი რამის ნახვა და მოსწრება, ბევრი ახალი ადამიანის გაცნობა და რაც მთავარია, ისეთი ქალაქის სახურავებზე ასვლა, სადაც ავტოსტოპითაც მიაღწევენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
გავრცელებული ცნობებით, ძალაში რჩება რუსი სპორტსმენების არდაშობა საერთაშორისო ასპარეზობებზე აგვისტოში რიოში დაგეგმილი ოლიმპიური თამაშების ჩათვლით. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ვრცელდება ცნობები, რომ სპორტული ფედერაციების საერთაშორისო ასოციაციამ 17 ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება არ გააუქმოს აკრძალვა, რომელიც ძალაში შევიდა ნოემბერში, მას შემდეგ რაც დოპინგის საწინააღმდეგო საერთაშორისო სააგენტომ გაავრცელა ცნობები ფართო მასშტაბიანი სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი დოპინგის პრაქტიკის შესახებ რუსეთში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ მის ქვეყანას ევროპასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება სურს, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ კავშირების დაძაბვა დასავლეთის მიზეზით მოხდა. მზად ვართ ევროპელ პარტნიორებს ხელი გაუწოდოთ, თუმცა ცხადია, ეს სამმხრივი ჟესტი ვერ იქნებაო, განაცხადა პუტინმა რუსეთის ეკონომიკურ კონფერენციაზე სანქტ-პეტერბურგში 17 ივნისს. სანქტ-პეტერბურგში მიმდინარე ეკონომიკურ ფორუმს დასავლეთის ბიზნეს წრეების ლიდერების ესწრებიან პირველად ორწლიანი პაუზის შემდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 57-მა ოფიციალურმა პირმა მოაწერა ხელი შიდა მოხმარებისთვის განკუთვნილ დოკუმენტს, რომელიც შეიცავს სირიაში შეერთებული შტატების პოლიტიკის კრიტიკას და მოწოდებას სირიის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ საჰაერო თავდასხმების განხორციელებისკენ. Wall Street Journal-ის თანახმად, წერილს ხელი მოაწერა სახელმწიფო დეპარტამენტის შუა და ზედა რანგის 51-მა წარმომადგენელმა პირებმა, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს სირიაში შეერთებული შტატების პოლიტიკის ფორმულირებაში. რუსეთმა შეერთებული შტატების მისამართით უკვე გამოთქვა სირიის სამთავრობო ძალებზე შეტევის საწინააღმდეგო გაფრთხილება და განაცხადა, რომ ამ ქვეყანაში რეჟიმის ცვლილება რეგიონს სრულ ქაოსში ჩაძირავს. ამ განცხადებით გამოვიდა კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი 17 ივნისს. ფეხბურთის 6 რუს კომაქს, რომლებიც გერმანიაში დააკავეს სამი ესპანელი ტურისტის სავარაუდო ცემისთვის ქალაქ კელნში, 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ, იუწყება ბერლინში რუსეთის საელჩო. მისი პრესმდივნის სერგეი ბელიაევის თქმით, ფეხბურთის კომაგებს ბრალი ედებათ სხეულის მძიმე დაზიანების მიყენებაში, პოლიციის მიმართ დაუმორჩილებლობაში და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევაში. ევროკავშირის შეთანხმთა გაგრძელდეს ინვესტიციების აგრძელება და სხვა ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც დაკისრებული აქვს ყირიმს, უკრაინის ნახევარკუნძულს, რომლის ანექსირებაც 2014 წელს რუსეთმა მოახდინა. 21 ივნისს ევროკავშირის წარმომადგენლები ეკონომიკური სანქციების უფრო ფართო სიას განიხილავენ იმ სანქციების, რომლებიც რუსეთს აქვს დაკისრებული. შესაძლოა ამ სანქციებს 6 თვით გაუგრძელდეს ვადა ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც 28 და 29 ივნისს გაიმართება. ერაყის სამხედროებმა ქალაქ ფალუჯაში მდებარე მთავრობის ცენტრალური შენობა დაიბრუნეს ისლამური სახელმწიფოსგან ამ ექსტრემისტული ჯგუფის ქალაქიდან განდევნის ოპერაციის ფარგლებში.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვიძა. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლევან მამნიაშვილი მსახიობი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეგ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი განვაგრძობთ პარასკევის საღამოს გადაცემას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ორიოდე წუთში წარმოგიდგენთ მეათე სტუდიის დღევანდელ სტუმარს, შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ქართველ ექიმს გიორგი მიქელაძეს. მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. სახლა წარმოგიდგენთ მეათე სტუდიის ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალისტ დღევანდელ სტუმარს, შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ქართველ ექიმს გიორგი მიქელაძეს. ის 1983 წელს, როგორც მაშინ ფიქრობდა, დროებით სულ რამდენიმე თვით ჩავიდა შეერთებულ შტატებში, მაგრამ გამოვიდა ისე, რომ უკვე 23 წელია იქ ცხოვრობს. მრავალი წელია ექიმად მუშაობს, ხელმძღვანელობს ქრონიკული ტკივილის ცენტრს კაიზერ პერმანენტეში, სან-ფრანცისკოში. და როგორც ჩვენი საუბრითაც დარწმუნდებით, ამავე დროს დიდი ყურადღებით ადევნებს თვალს იმას, რაც საქართველოში ხდება სამედიცინო განათლების მხრივ და ზოგადად ჯანდაცვის სისტემაში. გიორგი მიქელაძესთან საუბარი დავიწყე შეკითხვით, რა პროცესის გავლა მოუხდა იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებში ექიმად მუშაობის უფლება მიეღო. რამდენად რთული იყო ეს პროცესი?
ექიმის ვისაც სამედიცინო ინსტიტუტი დამთავრებული აქვს ამერიკის ფარგლებს გარეთ, თუ აქვს ესეთი სურვილი, შეუძლია ჩააბარო სპეციალური გამოცდები, რომლის მერე ეძლევა უფლება გაიაროს რეზიდენტურა. ესე იგი საწნელი პროცესი, რომელიც შეიძლება იყოს 3-7 წლამდე ეს სპეციალობის და მიხედვით. თვითონ გამოცდები ახლა შეცვალეს, ჩემთვის 2 გამოცდა იყო, რომ ახლა 3 არის, ერთი გამოცდა დაამატეს კიდე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არ არის ეს ისეთი ძნელი, როგორც ახწერენ ხოლმე, აბსოლუტურად შესაძლებადი არის და მიღწევადი არის, უნდა დაждდეთ იმეც ადინო, უბრალოდ არც იმდენი თავის მოკვლაც არ არის საჭირო, შემიძლია გითხრათ, მაგრამ თუ მონდომება არის და თუ რეალურად გინდათ ამის ჩაბარება, ისე გეოვნებით ძნელი არ არის ნამდვილად. და განსაკუთრებით იმისთვის, ვისაც უმუშავია ექიმად, ვინც თბილისში დაუშვათ კარგად სწავლობდა, ის თეორიული ცოდნა, რაც მოითხოვება ამ გამოცდისთვის, არც თუ ისე ძნელი სასწავლი და ჩასაბარებელი არის.
ბატონო გიორგი, თქვენ ახალბედა ექიმი არ იყავით, როცა შეერთებულ შტატებში დაიწყეთ მუშაობა?
10 წელი უკვე მუშაობდი ექიმად თბილისის ტრანსპლანტოლოგიის ინსტიტუტში, ახანდელის ღუდუშაურის სახელობის დაწესებულებაში.
დიახ, მინდა გკითხოთ სწორედ ის, რომ თქვენ ახლა ტკივილის მედიცინაში მოღვაწეობთ, ხომ სწორია? საქართველოში ეს ცნება შედარებით ახალი უნდა იყოს.
თბილისში მე რამდენადაც ვიცი, ერთი დაწესებულება არის, ბატონი შალვა ჩხიკვიშვილი, თუ არ ვცდები, განაგებს ამ ერთ-ერთი მოთავე არის ამისი. ზუსტად რას აკეთებენ, ვერ გეტყვით კონკრეტულად, იმიტომ რომ საქმიანი ურთიერთობა არ მქონია, მაგრამ ეს ტკივილის მედიცინა თვითონ თავისთავად შედარებით დავშე თერაპიასთან და ქირურგიასთან უფრო ახალი დარგი არის და მაქსიმალურად გავრცელებული არის.
მესმის, მაგრამ თქვენ რომ საქართველოში მუშაობდით ტრავმატოლოგიის ინსტიტუტში?
ორთოპედიაში მუშაობდი, ახლა ორთოპედიაში მუშაობდი მე მაშინ იქ და თბილისშივე მე უკვე შევიცვალე ცოტათი სპეციალიზაცია, თბილისში ვიყავი რეაბილიტაციის განყოფილების გამგე, სანამ აქ ამოვიდოდი, შევიცვალე ცოტა სპეციალ რეაბილიტაციაში მუშაობდი და ამიტომ აქ რო ჩამოვედი, ჩემთვის უფრო ლოგიკური იყო ამ რეაბილიტაციის პროფესიით გაგრძელება ჩემი წრთნის და ამის შემდეგ გადიხარ სპეციალიზაციას უკვე ტკივილის მედიცინაში, რომელიც რეზიდენტურის დამთავრების მერე გავიარე და მერე გეძლება უფლება ამ ტკივილის მედიცინაში მუშაობის.
დიახ ბატონო გიორგი, ალბათ ძალიან დიდი თემაა, მაგრამ აიქნებ მაინც მთავარი გვითხრათ, რა არის განსხვავება თქვენი თვალსაჩინიდან, თქვენი შეხედულებით როგორც ექიმის საქართველოში და ახლა შეერთებულ შტატებში მუშაობას შორის?
რამდენი გითხრათ, ისეთ ადამიანები ყველგან ერთნაირები არიან, ისეთ თავისი გონებრივი შესაძლებლობები, თავისი ნიჭით. განსხვავება, უდიდესი განსხვავება რაც არის ქართულ მედიცინაზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მედიცინაზე, ეს არის რომ საშუალო დონე ძალიან მაღალი არის. საშუალო დონე განსაზღვრავს ხარის ყველაფერს, ისეთ საერთო სიკვდილიანობას, წარმატებას კურნალობაში და ეს საშუალო დონე გაცილებით უფრო მაღალი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვიდრე საქართველოში. საქართველოში არიან ერთეული ექიმები, რომლებიც ალბათ აქაურ ექიმებს არაფრით არ ჩამოუვარდებიან. ცოდნაც აქვთ, გამოცდილებაც აქვთ, მაგრამ ეს არის ერთეულები და ისინი არიან სისტემის გამო კი არა, აი გამონაკლისები არიან იმ სისტემის, რაც საქართველოში დღეს გვაქვს. და აი ისო გეონებით საშუალო ექიმის დონე შეუდარებლად მაღალი არის, რა ქვით, დაუშვათ საქართველოში.
ბატონო გიორგი, თქვენ ამ რამდენიმე წლის წინ გამოაქვეყნეთ სტატიები ლიბერალში, ჟურნალ ლიბერალში
და
მინდა მცირე ციტატა წავიკითხო 2011 წელს გამოქვეყნებული სტატიიდან. იქ წერთ, რომ საქართველოში გაცილებით უფრო ძნელი ექიმისთვის თანამედროვე დონის მიღწევა და შენარჩუნება ვიდრე შეერთებულ შტატებში. ეხლა ეს თქვენაც ბძანეთ და დაასტურეთ ეს ციტატა იმ ხრივ, რომ ეს იგი განათლების საერთოდ ზოგადი ინფრასტრუქტურის გამო უკეთესია საშუალო დონე შეერთებულ შტატებში ვიდრე საქართველოში. როგორია თქვენი დაკვირვება ამ მხრივ საქართველოში, აი ამ ბოლო წლებში, დროთა განმავლობაში ვითარება, უარესდება თუ უკეთესობისკენ მიდის?
ჯერ დავიწყოთ ისეთ საფუძველიდან, სამედიცინო ინსტიტუტებიდან. რამდენიმე არის თბილისში და ჩვენთვის წარმოუდგენელი არის დღესდღეობით, რომ იქ შეიძლება გაიზარდოს სრულფასოვანი კარგი ექიმი. და ისე გეოვნებით, ამას მე არ ვაბრალებ არც პროფესორ მასწავლებელს, ვინც სამედიცინო ინსტიტუტში ასწავლიან, და არ სტუდენტებს, ვინც იქ სწავლობენ. პრობლემა განსხვავებით დავშვათ სხვა დარგებიდან, სადაც თეორიულად შეიძლება ისწავლო. მედიცინა მაინც ხელობასთან ბევრი საერთო აქვს, იცით? და აი ხელობაში კიდე გასულს როგორ იყო, შეგირდობის სისტემა არსებობდა, სადაც გასწავლიდნენ უშუალოდ რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ. ხო, საქართველოში მე რამდენადაც ვიცი, იმდენად ბევრი სტუდენტი არის და იმდენად ცოტა ავანტყოფი არის იმ კლინიკებში, სადაც სტუდენტები დადიან, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია ისწავლო ვენაში ნემსის გაკეთება, ჭრილობის გაკერვა, ავანტყოფის მიღება, გასინჯვა და ასე შემდეგ. ესე იგი პრაქტიკულად აი ის რაც ხელობის დიდი ნაწილი არის, არ აქვს საერთოდ სტუდენტებს ამასთან შეხება და შეუძლებელი არის. წარმოიდგინეთ, ახლა 1000 რიცხვებში მაპატია, შეიძლება არ მაქვს უბოლო ინფორმაცია, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, 1000 ადამიანს ღებულობენ წელიწადში, აქედან ძალიან ბევრი უცხოელი არის. და ნუ წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება საქართველოს პირობებში, რომ აი ამ ადამიანებმა, სტუდენტებმა მიიღონ სრულფასოვანი განათლება, ისე გეონებს პრაქტიკული
ჩვევების
ხარეს გულისხმობს. თეორიულად დავშვათ შესაძლებელია, რომ უამრავი ციგნები არსებობს ახლა, ხელმისაწვდომია ეს ციგნები, ბავშვებმა ინგლისური იციან, ითარგმნება ეს ციგნები, მაგრამ რამდენად რეალური არის, რომ მოხდეს, ჩემთვის წარმოუდგენელი არის, იცით, რომ ისწავლონ და ნახონ. გაგეცინეთ, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც ნუ აი სისტემა არც კარგი არ იყო, ყველა იმ სტუდენტს, რომელსაც უნდოდა პრაქტიკული უნარჩვევების მიღება, ამის საშუალება ჰქონდა. მე მაგალითად მესამე კურსი დან უკვე მუშაობდი, ჯერ სანიტრად, მერე ექცნად და იმის გარდა რომ რაღაც გარკვეულ მოვალეობა მევალებოდა, მქონდა რომ გამეკეთებინა, თვითონ ექიმებიც სიამოვნებით მასწავლიდნენ, მაკეთებინებდნენ, მაჩვენებდნენ რა უნდა გავის პრაქტიკულ ნაჩვენებს, ასე რომ ყოველას ვისაც ჰქონდა სურვილი რომ ენახა რაღაც გაეკეთებინა ეს პრაქტიკულად რაღაცები, ამის საშუალება ჰქონდა, რაც დღეს აბსოლუტურად მიუღწევადი არის.
ყოველ შემთხვევაში შეზღუდულია და თქვენ აი ამ სტატიებში, რომლებიც 2011 და 2012 წლებში გამოქვეყნდა, აღნიშნავთ ასევე იმ პრობლემას, რომელიც უკავშირდება ბევრ მომცრო საავადმყოფოს. თქვენ ამბობთ, რომ ექიმისთვის, ყოველ შემთხვევაში ქირურგიული დისციპლინის წარმომადგენლისთვის შეუძლებელია კარგი დონის მიღწევა, თუ ხშირად არ გააკეთებს ოპერაციას. ხშირი ოპერაცია კი მხოლოდ დიდ საავადმყოფოშია შესაძლებელი.
დიახ, აი ეს იყო აბსოლუტური უაზრობა წინა ხელისუფლების, როდესაც იყო გაკეთებული აქცენტი ამ ბევრ პატარა საავადმყოფოზე. აბსოლუტურად უაზრობა არის, იმიტომ რომ ნუ წარმოიდგინეთ, თქვენ თვითონ დაუშვათ პატარა რაიონულ ცენტრში გაქვს ამანტყოფო, სადაც მუშაობს, უნდა ყავდეს 4 ხირურგი, თუ ის მორიგეობებზე იქნებიან და ნუ რამდენი ოპერაცია უნდა გააკეთონ წელიწადში და ეს აბსოლუტურად კლავს ქირურგის კვალიფიკაციას და არა მარტო ქირურგის, ექიმის.
ბატონო გიორგი, თქვენ აი ამ ნაკლოვანებებზე საქართველოში სამედიცინო განათლების და ჯანდაცვის სისტემის ნაკლოვანებებზე როცა წერდით იმ კონტექსშიც, რომ 2011 წლის თებერვალში ვაშინგტონში ჩატარდა კონფერენცია საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა 2020 მედია 2011 და იქ შეიკრიბნენ ქართველი ექიმები, რომლებიც შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობენ და რომელთაც სურდათ და დარწმუნებული ვარ ახლსურთ ხელი შეუწყონ საქართველოში ამ ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას. მაშინ თქვენც მონაწილეობდით იმ კონფერენციაში, მაგრამ მას შემდეგ აგერ უკვე რამდენიმე წელი გავიდა, ხელისუფლება შეიცვალა და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში თქვენ იცით ბევრი რა მოხდა, ესე იგი ამჟამინდელი მმართველი გუნდი თავს იწონებს და ალბათ ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ სამართლიანად, რომ გაუმჯობესება მოხდა ჯანდაცვის სისტემაში. მოქმედებს ჯანმრთელობის საყოველთაო დაცვის პროგრამა, მოქმედებს C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. ეხლა ძალიან გრძელი გამომივიდა შეკითხვა. მინდა გთხოვოთ თქვენი დამოკიდებულების გამოხატვა ამ პროცესის მიმართ.
იქით ერთ რამეს კეთვით ამაზე და ცოტა ჩემი აზრი არის მხოლოდ, მინდა ხაზი გაუსვა ამას და შეიძლება ბევრი არ დაეთანხმოს ამას. ჯერ დავიწყოთ ეს ვაშინგტონის თვითონის პირველი. ძალიან კარგი იდეა იყო ვაშინგტონში თავიდან, რომ ეს სხვადასხვაშორის იდეა დიდი ხნის დამოწყებული იყო. ბატონი შევარნაძის პერიოდიდან არის წამოსული უკვე ეს იდეა და შემდეგ საბოლოო ჯამში მოაბეს თავი. ესე იგი, რა მოხდა იქ? რატომღაც ჩემი აზრით, ისე გეონებით, არც მაშინ არ გამოიღო არანაირი რეალური შედეგი ამ შეკრებამ და დღესაც მე მგონი სულ სხვა სახე აქვს მიცემული. უფრო მიეცა სახე, რას იცით, რა კონფერენციების ჩატარებას. მე სამწუხაროდ ჩამოშორდი ამ საქმიანობას, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, ისე გეონებით, არ მიდიოდა სწორი მიმართულებით და აქ არავით არის ცვლილებები, ძირეული ცვლილებები. არც მაშინ და არც მერე, არც განათლებაში, არც ჯანდაცვის ორგანიზაციაში არ მოხდა. ჩემი აზრით, რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის საქართველოში. კლავინდებურად. ერთ-ერთი არის ის, რომ თვითონ ჯანდაცვის დაზღვევას სისტემა არ ამგონია, რომ სწორედ იყოს, რაც ახლა გვაქვს, ის პრინციპი, რომელიც ახლა გვაქვს. ეს ძალიან დიდი თემა არის, დამდენად ახლა ამაზე დიდხანს ვერ ვილაპარაკებს დროის შეზღუდვების გამო. და მეორე არის ის, რომ ის, რასაც დღეს აკეთებს ჩვენი მთავრობა, ისეც არ არის, მე მგონია, სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ წარმოედგინეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არა აქვს იმის საშუალება დღესდღეობით მოსახლეობისთვის გააკეთოს ის სახელმწიფო, რასაც დღეს საქართველოს თავაზობს თავის მოსახლეობას. ძალიან კარგი იდეა არის, რასაკვირველია, ამაზე კარგი რა უნდა იყოს, რომ ყველას დაეხმაროთ, გაუკეთოთ რაღაცე, მაგრამ ისეც ფამის ფული არა გაქვს, ცოტა ძნელი წარმოსადგენია ჩვენთვის, როგორ უნდა გაგრძელდეს დროში.
თქვენ ფიქრობთ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს არ აქვს რესურსები ამის ასაფინანსებლად?
არც მოკლევადიანში, რაც სამდენათაც მე ვიცი ექიმები და რაც მესმის, პრაქტიკულად ვერ უხდიან ძალიან დიდი დაგვიანებით და ძალიან ძნელად იხდიან იმ ფულს, რა ამ ფულსაც წარუდგენენ ანგარიშ ხოლმე დაწესებულებები. მეორე მანკიერ მდგომარეობამდე მიდის, რომ ამოტყოფები, რომლებიც წვევიან რეანიმაციაში, ზოგიერთი დაწესებულება დაინტერესებულია, რომ რეანიმაციაში დავშოთ მარცხი შემთხვევაზე გადაიყვანო, რომ სახელმწიფოდან მეტი ფული მიიღოს. რა მინდა გითხრათ, ისევ და ისევ არის საქართველოში, ისევ და ისევ ფუნქციონირებს ის მოდელი, როდესაც თქვენ რაღაცას აკეთებთ და ამაში ფულს გიხდი სახელმწიფო. კონკრეტულად დაზღვევა გიხდის ფულს ამაში. ესე იგი, თქვენ დაინტერესებული ხართ, რაც შეიძლება უფრო მეტი პროცედურა გააკეთოთ. ადამიანი ყოველთვის თავის თავზე ფიქრობს უმეტეს შემთხვევაში და როგორი პატიოსანიც არ უნდა იყოს, თუ იცის ადამიანმა ოპერაციაში 10000 ლარს გადაოხდიან და გასინჯვაში მხოლოდ 50 ლარს, ყოველთვის ეცდება რომ ოპერაციისკენ წაიყვანოს საქმე.
ჩვენ უკვე ახსენეთ ის 2011 წლის თებერვალში ჩატარებული, ვაშინგტონში ჩატარებული კონფერენცია ქართული ექიმები ამერიკაში. აი, რა შეიძლება გააკეთონ თქვენნაირმა ადამიანებმა, იმათ, ვისაც გული შესტკივა თავის ქვეყანაზე და აქვს ძალიან კარგი განათლება და ძალიან კარგი ცოდნა მიღებული, იგივე დასავლეთში, თუნდაც შეერთებულ შტატებში. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი როლი?
ცოტაშეთ მაგალითს გეტყვი, ოდესაც ეს ახალი ხელისუფლება მოვიდა, რომელზეც მაიმარძალი გითხათ, რა ძრო გადის ისეთივე გზნობა მეუფლება, როგორიც წინა ხელისუფლების მიმართაც. მაშინ მე მიწერე ხათაშორის წერილი მინისტრს ელექტრონული პოსტის მეშვეობით, ჩემი სტატიები დაორთე და უთხარი, რომ ძალიან სიამოვნებით ვითანამშრომლებდი. რამდენადაც ვიცი, მაინც დიდი დაინტერესება არც ხებს არ გაუგიათ, არც ეხლაც არ მოდის, მაინც დიდი დაინტერესება ჩვენი აზრის მიმართ. Ну, ყოველას ეთყობა თავისი ხედვა აქვს და შეიძლება ჩვენი აზრებიც არ არის საჭირო. იმდენად არა, რამდენადაც ჩვენ შეიძლება დაეხმაროთ, ამასაც მინდა რეალურად შევხედოთ. ძალიან მიყვარს საქართველო, პატრიოტი ვარ ნამდვილად, მაგრამ ვერ დავანებებ მე აქ მუშაობას თავს და ვერ დაბრუნდები საქართველოში დღესდღეობით ეხლა, მაგრამ არის უამრავი ადამიანები ჩემი აზრით ისევ, რომლებსაც დაამთავრეს უკვე თავის მოღვაწეობა, პენსიაში გავიდნენ და სიამოვნებით ჩამოვიდოდნენ საქართველოში 2-3 წლით და დაიწყებდნენ დაუშვათ თუნდაც რეზიდენტების მომზადებას. მე ისევ გონია, რომ საფუძველი არის სამედიცინო ინსტიტუტის სრული რეორგანიზაცია და სულ სხვა საფეხურზე დაყენება. მე ისევ გონია, რომ თუ ახლა რაღაც არ გაკეთდა, ჩვენ გველის კატასტროფა რამდენიმე წელიწადში. იმიტომ რომ ეხლა მე უყურებ ექიმებს, რომლებსაც საქართველოში მოღვაწე ექიმებს განათლება აქვთ მიღებული რაღაც გარკვეულ კურსებზე, წასვლით საზღვარგარეთ, ისწავლიან რაღაც გარკვეულ ოპერაციას, ისწავლიან რაღაც გარკვეულ ხელსაწყოს ხმარებას, მაგრამ საფუძველი და რომელიც გჭირდება კრიტიკული შემთხვევების შესაფასებლად ან სასწავლად, ამის ესეთი ღრმა საფუძველი არ არის და ეს ყოველთვის ჩვენს თავს, იმიტომ რომ საშუალო ამოწყობის კურნალობა ეცით რა არის, არ არის მაინც და მაინც ძნელი, როგორც წესი ბუნებას თავის საშვება და მთელი აი ეს რაც ჩვენ გვაქვს ახლა, თუ თელოსოფიოში ატო იცით თქვენ, რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის გაცილებით უფრო გაზრდილი, გაცილებით უფრო დიდხანს ცხოვრობენ ადამიანები, ეს არ არის კერძოდ სამკურნალო მედიცინის დამსახურება, ეს არის სანიტარული მეთოდების დამსახურება, სუფთა წყალი, აცრები, ანტიბიოტიკები და ასე შემდეგ. ამიტომ ლაპარაკობ, რომ თუ არ მოხდა მედინსტიტუტის რეორგანიზაცია და სწავლება არ შეიცვალა საფუძვლიანად, სტუდენტები არ გაიზარდნენ ისეთები, რომ იციან რეალურად რას აკეთებენ, მე მგონია ძალიან ცუდი პერსპექტივა გველოდება, იცით. აი, ძალიან სამწუხარო არის, მაგრამ არც ერთმა მთავრობამ ამაზე შეიძლება ეს არ არის პრიორიტეტი, მაღალი პრიორიტეტი დღესდღეობით, თუმცა ცოტა ხანში გამოჩნდება, რომ არის.
თითოეულ ადამიანს ერთი სიცოცხლე აქვს და ის, რომ საქართველოსიც ადამიანებს ჯანმრთელობა ძალიან ძვირად უჯდებათ, ამაზე მოწმობს ის, რომ მოამრავი ადამიანი უცხოეთში მიდის სამკურნალოდ. ჩვენ რესპუბლიკური საავადმყოფოს გენერალურმა დირექტორმა გვითხრა ინტერვიუში, რომ მილიარდზე მეტი თანხა გადის საქართველოდან სამედიცინო ტურიზმისთვის.
ჩვენ გვეგონა, რომ ჩვენთან თურქები ჩამოვიდოდნენ სამკურნალოდ და რეალობა აბსოლუტურად საწინააღმდეგო არის. ჩვენ ვიდიოთ, ჩვენ მიდიან თურქეთში. თურქეთში ზუსტად ეს მოხდა. ხათაშორის, რომ უამრავი ექიმები რის ხარჯია თურქეთის მედიცინა ესეთ მაღალ დონეზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში ნასწავლი თურქების დიდი რაოდენობა დაბრუნდა თურქეთში. იმიტომ რომ შესაბამისი პირობები მიიღეს, შესაბამისი განაზღაურება მიიღეს და აი ახლა მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკვეთრად შემცირებულია ინდოეთიდან ნაკადი ამ ექიმების, რომელიც ადრე უზარმაზარი იყო, იმიტომ რომ ხელფასი შეიძლება 10-ჯერ ნაკლები ჰქონდეთ ინდოეთში ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ცხოვრების დონე 5-6-ჯერ უფრო მაღალი აქვს იმ ფულით, რაც ინდოეთში აქვს ვიდრე ახლა საქართველოში. მე ძალიან ცოტა ვიცი, ვიც მატერიალურად ექიმები კარგად ცხოვრობენ, შედარებით ვამბობ ამას ყველაფერს, უმეტესობას ძალიან უჭირს და ეხლა მეც ჩემთვის ძნელი წარმოსადგენია, რომ აი რომ ჩამოვიდე მე ხალ საქართველოში, ხო, პრაქტიკულად შეუძლებელი არის, მე ესეთი პროფესია მაქვს, რომ ეს არის ფუფუნება მედიცინის დაუშვათ და ადამიანი, რომელსაც ჩემი დახმარება ჭირდება, უმეტეს შემთხვევაში იმის საშუალება არ ექნება, რომ ჩვენთან იმკურნალოს, იმიტომ კი არა, რომ მე მინდა ბევრი ფული, გამლების არ არსებობა და სხვა და სხვა. ასე რომ არ ვიცი, თუ არ ექნებათ ამ ექიმებს იმის პირობები და გარანტიები, რომ დაბრუნდებიან და რაღაც რეალური ხელფასი ექნებათ, ეჭვმეპარება, რომ ბევრი ვინმე დაბრუნდეს, იცით, და აი ეს თუ არ მოხდა, ისე გეოვნებით, ეს არის ერთი გზა და მეორე გზა არის, რომ ლოკალური კადრები უნდა მომზადდეს აი მგზით, რომლითაც გითხარით, რომ შეიძლება იგივე შეერთებული შტატებიდან ჩამოეყვანონ უკვე პენსიაში გასული დაუშვათ ექიმები, რომლებიც რამდენიმე წელიწადი, 2-3 წელიწადი მოამზადებენ რეზიდენტების რაღაც თაობას და აი ეს რეზიდენტების თაობა შემდეგ ჯაჭვური რეაქციით ისინი მოამზადებენ შემდეგს და ასე შემდეგ, ნუ რაც დაუშვათ იგივე საქართველოში მოხდა 1918 წელს. როდესაც ჩამოვიდნენ ეს ექიმები ევროპიდან, რუსეთიდან და სამედიცინო ინსტიტუტში და ჩამოაყალიბეს საქართველოს სამედიცინო ინსტიტუტის პირველი და დაიწყეს სწავლება. შეუძლებელი არაფერი არ არის.
ბოლოს მაინც დაგვიმედა გიორგი მიქელაძემ ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელმა კაიზერ პერმანენტეში სან-ფრანცისკოში. მას ტელეფონით შეესაუბრე ექიმობაზე საქართველოში და შეერთებულ შტატებში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, პროგრამას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შემთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალხებზე, სამიოდე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. Shine.